Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 31-nji awgusty. Hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogsun Anna Urwan tanış edýär. Belarus häkimiýetleri dawalı bolan prezident saýlawlarından soň ýurtdaky protestler we olara garşy görülýän çäreler barada maglumat taýýarlaýan esasy daşary ýurt habar guramalarynyň adyndan 17 jurnalistiniň iş ruhsatyny ýatyrdy. Milli howpsuzlyk kengesiniň komissiýasy tarapyndan 29 awgustda kabul edilen karar prezident Aleksandr Lukashenkanyň hökümetiniň halk nägilikleri we halkary ýazgarmalar bilen ýüzüwez bolup 9 awgustda geçirilen saýlawlaryň galplaşdyrylýan Lennon aýdýan protestçileri basyp ýatyrmak. Iş taşlaýyşlaryň öňüni almak üçin görýän çäreleriniň dowamy boldy. Minskde Lukashenka garşy geçirilen soňky protest çäresinde müňlerçe adam, hususan aýallar şäher merkezine ýürüýiş etdiler. Adamlar Lukashenkany nazarda tutup, "Saşa, sen işden aýrylyň" diýip aýdym aýtdylar we gygyrdylar. Protest ýurduna bolan tutsak edilmeler ýa-da zorluklar barada hiç hili habar gelip goşmady. Iş ruhsaty ýatyrylan jurnalistleriň arasynda Azatlyk Radiosynyň BBC-niň, Associated Press, Reuters, Agence France Press, Germaniýanyň RD telewizioniýasy, Deutsche Welle we Fransiýa radiosynyň jurnalistleri bar. Rus häkimiýetleri Belarusda saýlawlar geçirildi diýen netijeden uralýar diýip ortaýetin prezidenti Vladimir Putin, Russiýa bir telekanalynyň alyp barjysy Sergey Berliev bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýtdy. Biz olaryň kanunlygyny ikrar etdik. Bilşiňiz ýaly, men Aleksandr Grigoryevich Lukashenkany bu saýlawlarda gazanan ýeňişi bilen gutladym. Bolonni Ryanovosti Putin'in sözlerini sitirledi. Putin, oppozisiýa tarapyndan resmi netijeleri ret edilen saýlawdan bir gün soň 10 awgustda Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenka gutlaw telegrammasyny berdi. Soňra Putin Belarusa zerur bolan ýagdaýyna kömek etmek üçin güýç guruluşlarynyň işgärleriniň ähtiýaçlyk toporuny döredenligini habar berdi we entek beýle zerurlygyň ýokdugyny aýtdy. Belarusda geçirilen saýlawlaryň resmi netijeleri eglan edilen adına köpçülüklüğün demonstrasiyaları başlandı. Sonra İrda Uotların o kerhanaların işgarları demonstrasiya koşullu ve iş taşlayış ilan etti. Mitinglere katnaşçılar Lukashenka'nın işinden çekilmeğini ve tersayla oranın geçirilmeğini talep ediyorlar. Türk aklokçusu Ebru Timtik 238 gün devam eden açlık protestinden son 43 yaşında İstanbul'da hastahanada ağrıdan çıktı. Ol terrorçuluk ayıplamaları esasında hüküm çıkarılan kardeşleri ve ölçün adaletli su selcermelerinin geçirilmeğini talep etti deyip Associated Press Timtik'in ağzası olan Progressive Aklokçular Birleşik'ine salgılanıp haber verdi. Ebru Timtik adam hukuklaryny gorumak hünär edinligi we özüniň 17 kardeşi bilen birlikde radikal çepçi gurumy. Revolusion Halk Azad Ediş Parti Fronty bilen bağlanyşykly bolmakda aýplandy. Bu gurumy Türkiýede, Birleşen Ştatlarda we Ýewropa Birleşigine terrorçy topar diýip ikrar edildi. Timtik 2019-njy ýylyň mart aýynda 13,5 mil azatlykdan mahrum edildi we häzir onuň işine şikaýet sudunda heredilýär. Timtik fevral ayında kardeşi Aytece Unsal ile ağaçlı ilan etti. Unsal kadar ağır harla yatır. İyul ayında bundan veylak tutsallıkta saklanıp bilinmeyecek duvarda gelinen lukmançılık kararına karamazdan Suud oları türmeden vasatmaktan yüze kurdu. Halkarı Fransız radyasının aklavçuların hukuklarını koruyan aklavçular için aklavçuları romasının vekili Irma Van Den Berga sarılan haber vermeğine göre Türkiye'de 1500'den korak aklavçı yanamaları tedavar edildi. Oların 605 tanesi tutsak edildi ve 441 adam terör romasına değişli olmakta ya da terör propagandasını yayratmakta ayıplanıp adatlıktan mahrum edildi. Ol ýagdaýyň 2016-njy ýylyň iýul aýynda Türkiýede bolan döwlet dagdyrlygy synansygyndan soň hassa erbetleşendigini aýtdy. Türkmen Hava Yolları Ortiyet'teki vekilhanasının saytına halkarı uçur katnavlarının yatırılmağını şu yılın 30. kent yarına çenli Udaldiyanlığını haber verdi. Halkarı uçur katnavlarının ehlisinin yatırılmağının yeni vuray Udaldılmağının sebebi koronavirus pandemiyeti bilen bağlanıştırılıyor. Bundan ön Türkmenistan yurt içindeki otlu katnavlarının hem toktadılan mühletini yeni vuray yani 1. kıtayara çenli Udaldı ve bu aradaki birleri Türkmen demiryorlarının web saytına çap edildi.